mambo ya mupili lelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Audrius Regis na filme kuya wida Max Unzila ya Masini. Sango ya mukile lulu epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mukile lulu toko lubela bino makambo mwa mingi. Poko ila mupibu ye bulamu na banso. Na sango ya mukile lulu toko lubela. Basivili kuleka sambo babu mami pe ba katami ndambu ndambu pene na rumangabu na kilometre pene na tukumine ina goma na bitumba biye bingali makasi mikolomiye na ituka Nord Kivu katina batumbu kiba M23 na mampinga maikolo kungu di mukatike ilongo na babundi baye ba pesa kabango maboko ba wazalendo. Efraim Bisimwa mukambi ya iyamba ya bawazalendo katila mi etumbu ya liwa lubi na busambisa mi puna liwa ya batukule kantuku mitano na suka ya sanze ya mwambe batutuku mutuba na misato bakatila mi pe etumbu lubi na tribunal ya basuda na gama pe yambo na yangonzo kande batu basusu tuku mitano na mibale batikami.
Kati ya batiyana biso, quelques-uns parmi eux, basali déjà appel, basali yango sur les bancs. Si va manifester volonté à kokende, au monde a jugé mon tous, on va contester décision audio.
Cybercriminalité tombe ba ya bato ya misalamabe e komiko salama mingi na Kisangani na ituka chopo na nzela internet mbala mingi bavandi ba ingumba mokonzi ituka e ba bungi sakabungu ba konti na bango ezala ya Facebook ezala ya internet po na ba cybercriminel to bato mabe ba itukulanda sango yango.
Bato mingi baza ba victime ya pirateria ba konti na bango na ebite soki bato ba pirataka ba konti na biso baza na mboka na biso soki bazande ba étranger to yebite.
Na yeleka na biso na buzindu ya lilo toko lobela makoki mabasi pe mingi mingi na maimatali maponami na ekolo Congo Demokratika to yamba kibongo puna yangu na studio na biso awa na Washington DC Elfi Esther Nkishi oyu akambaka radio ya basi pe abundela kama koki mabato ya basi na ekolo Congo Demokratika. Makambo maimanso toko kende na bolaina yangu na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Basivili koleka sambo ba bomami pe ba katami ndambu ndambu peni na rumangabu na kilometre peni na tukumine ina goma na bitumba biye bingali makasi mikolomiye na ituka ya Nord Kivu katina batumbu kiba M23 na mampinga maikulu kungu demokratik FRDC elongo na basima manduki basunga kabango babengami ba wazalendo. Basivili baye ba bomami na route nationale numero 2 na territoire ya Ruchuru mampinga maikulu Kenya maye ma Zalina ekolo Congo Demokratika pona EAC likitali ya bikulu bia Afrika ya Est matika ki etando eyi na maboko ma M23 na libandelia ya mubu moye pona kutia na kati na bango zela ya bokabwani kati na mampinga na batumbuki mukambi ya lokalite ya Rumangabu Patrick Tamu Gabuhume a lobi ete bato ba lataki sokoto pe ba susu ba ibazalaki na mulato mwa ba sivili ba zwaki na ndako na bango bato ba susu pe ba mimaki bango na makasi bato ba esambo kati na bango ezali bongo na mokonzi ya mboka Bugoma na mulandi waye ba sivili ya ba susu ba yisu ze sivili ba pamelinde ba M23 kubuma bato ba ye mampinga ma EAC ma kumaki na bisi kayango matala kipe masinga kina baivandi kokunda batu baibabo mami molobeli ya mampinga na ekolo Congo ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike a fundinde M23 na basungi bayango ba Rwanda puna bubumi boye lobilo leki ocha misalami ya lusungi ya ONU elobaki ete koleka bato tukumi bale babomaki pe koleka tukumi sato na babomaki na bitumba biye bizongeli makasi uto mokolo moyambo ya sanze ya zomi eye molobeli yambula materi ya ekolo Congo Demokratik na ngambo na ye Patrick Muyaya apesa kinde lusaku na bana mboka baye bazali na bulingo ya mboka puna bitumba boye bazali kosala puna koluka kubutula mabedle ma ekolo. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi ya misalami ya kimia ya kuluka kimia na Nairobi na nzela ya EAC hapa meli makasi na makasi bozungi bwabitumba bobomi babato pe bo kimi babato na bisika na bango bavandaka bi bozungi liko salima na munile ekulu Kongo Demokratika. Uhuru Kenyatta asengi ete bitumba bitsukisama na kozela te. Na territoire ya Beni kaka na etuka ya Nord Kivu batu libwa ba kufa ki na bitumba kati na batumbuki ba ADF na mampinga ba ekolo Kongo Demokratika FRDC butubuluki pene na mboka Kamungu ba ADF motoba bazalaki kati na ba kufi pe mandoki mabango AK-47 mabali mazomaki na mampinga elobi molobeli ya FRDC na Beni capitaine Anthony Mwalushai kolanda maluba maye ba soda Basato ba FRDC ba kufa kipe lokola kime zonga kinde na tongo. Bana babale ba ekolo Chine na ba soda babale ba ekolo Kongo Demokratike ba kufa ki na suka ya mposo muleki na bitumba batu mabe basala ki na esika kuluka makele mawolo na kimba na mboka misisi na teritwari ya Fizi na ituka ya Sud Kivu ba sivili ba susu ba sato kati na bango moye ekolo Chine moko pe ba zoka ki na masasi ma batu mabe ba ye ba kota ki pe ba mimaki na san nduku ya misolo ba telephone portable to chombo pe mikanda lokola ba passeport eta tolimo kambia territoire ya Fizi bato mabe ba bundisa kambala mingi bisika kuluka makeli na Fizi na libandela ya sanza ya libwa bato basusu bane ikati na bango ba ye kolo Chine babale ba bomamaki pe lokola kaka na Fizi. Lelo wukolo mwamine iuta bitumba bizali kongala kati na Israel na Hamas. Mampinga ma Israel mai mazali kokoba kobeta ba bombe na Gaza esika Hamas ekunzaka masakoli ite ma botoli lelundi lo ya etando eye. Nzokande Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika pesi mitindo ite masu ma bitumba ma Amerika mapusana pene na mupanzi ya Israel pona kopesa yango maboko ekolo Amerika ezali kulandela na bokebi bonso lisungi liso ekolo Iran ekoki kopesa na Hamas na bitumba biye. Na ngambo na yango Union Africaine esengi ete bitumba kati na Israel na Hamas bisuka bikolo mingi bia Afrika bipesipe mingongo mia bango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi apameli na makasi bitumba badongolo meso bazali kosala likolo na Israel epayi bato mingi bakufi elobi na konta ex ya misala mia mokonzi ya mboka baye basunga ka mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Human Rights Watch epameli Rwanda na bobomi bato po nepe bomemi na makasi ya baye ba telemi na kabo konzi huto libanda ya mboka Kigali na ngambo na yango iwangani yango. FMI na Bank Mondial bazali kokutana na Maroc mpe ba bwakimbela ya na bayi molongo pona kopesa lisusu lisungi mingi na bikolo bizali na mpasi pe biye bizali na nukomata. Bana ba Liberia bazali lelo na bisika ya maponami pona kopona mokonzi ya mboka na bango George Weah wezala kibongo mobeti ndembo ya kala mokonzi oyo azali ni bonga na Liberia na mokonzi ya kala Joseph Boakai bazali kati na baye bazali kondongwana. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Efraim Bisimwa mokambia ya mba ya babwazalendo wakati la maki lubi luleki etumbu ya liwa na busambi sami puna liwa ya bato koleka tukumitanu na suka ya sanza ya mwambe bato tukumotoba na misato bakati la maki pe etumbu lubi na tribunal ya basoda na Goma na Nord Kivu mpuna yango zokande tukumitanu na mibale batika mitola ndasango yango huto Goma na Fiston Isemwami.
Si mana tribunal de garnison engumba Goma kokate le frein bisimwa etumbu ya liwa mpe bandi mtuku moto bana misatu kati na bango baiki bazui etumbu ya mibuzo mina boloko basusu mibu tuku mibale bavoka ba bango basepela kina mukano mona te mpe basakola kete bakokoti salikambu liango na cour militaire ya etuka Nord Kivu na tinete bazuzi bakonzi batala lolenge nini bakokitsa etumbu ena tozoki malomo madidie balume moko kati na bavoka ya Efraim bisimwa tomoyoka
juge a prononcé décision naye na décision naye a condamné 6 mois na baninga naye 63 ba acquitté tozui acquittement 52 acquittement
oui
bango nyoso bazalaki 115 prévenus na dossier oyo kati ba prévenu ba kinya na biso bango nde ba manifestaka volonté a kosala appel ezali koloba contestation à jugement oyo esalami contre bango kati ya ba kinya na biso quelques-uns parmi eux basali déjà appel basali yango sur les bancs si ba manifester volonté à kokende ko mona juge motusu bo ba contester décision oyo bon conseil na pesi ba kinya nanga na encourager bango mutu nyoso oyo aza d'accord te na décision wana Asala appel baza 63 omoni omoko ke 63 baza ebele bango nyoso bakoza la d'accord na décision wana te
ongamu na bango bay bazon pasi ya bobomi bwa mukolo mwa tuku misatu ya sanza ya motoba na ngumba goma mpe bay bazali bandimi bayambala wazalendo balimbola biswete atako mukami na bango azui etumbu bakokoba na lingomba ya bango mpe bakosala manso mpwete bandeko ba bango bay bakangami batikama Christian Badoze azali moko kati na bango tomoyoka
Donc, oyo a pesié Tumbuana,
ba
jugeuana, yako condamné Efraim Bisimwa peine de mort. Kino eroyo, motema naye, ezo pesa passe, toyev simango, bako tikala na kimia te, jusqu'à ce que justice ya peuple ekozuama. Na rapport nabiso, ba adresse nyonso physique auto-identifié. Ça et trois morts, chaque famille. Mais kune sika tokei, to zuinde, 57 morts au bakunda, to lobisi koyo, 56 cadavres moussouane, ezawa, petozo. Lobake o eza ebandelikaka ya procès mais vrai procès ezali soki bako continuer ka ko dipazipa makambo pe cour pénale internationale pe ezali
awa Efraim Bisimwa kangami tokolo balingo na bino pe isili
te lingombe ezali lisanga ya bato lingombe e continue balevite mususu bazali bazo continue pe bako continue
nzoka nde masanga mabomwana mboka na moi machaka mbula matari panzili kolo masepela kimpete na mokano moye tribunal de garnison Zoki, mpona espo angalukie, moko na bango, misala mia sembo, mikati likambuliango, malamu tepa mbate, bandimi banande, bakufila ki bande kubabango, esengela ki bango banso, batikama, maloba ma espo angalukie.
Kondanasyo ya bande kona biso, bazalendo, sirtu lider na bango, Efraim Bisimwa eza injustice, paske atanta populasyo ezala ki bongote, atanta populasyo ezala ki ke bango bazala akite, bazala libere, epi bazala dedomaje, paske bafami na bango, bango de baza ba victime bangone bazo souffrir bazaleno baza ba innocent baza ba coupable été posa population zalaki ke gouverneur Constantima azala condamné à mort mais malheureusement justice militaire olez à la juste ezande injustice militaire bango baza ba civil fallait même pas que bazala jugé na tribunal militaire biso tozo jugé bazala libéré bazala acquitté et puis tozo là parce que on va kokene na appel attente mususu pour la population il faut ba coupable ba vrai coupable bazala mingi gouverneur Constant Dima et puis la maire de la ville
bandimi bayambala wazalendo na motango ya nkama moko na zomi na mitano nde bazalaki ya kusambisama na tribunal de garnison ya ngumba goma mtuku mitano na mibale kati na bango nde batika maki to simba ete colonel Mike Mikombe azoki mpe mwa mikolo mileki etumbu ya liwa pona bubomi bwa bato koleka na motango ya tuku mitano mukolo mona na ngumba goma wuta ngumba goma fiston ise mwami Pona olaka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ise mwami uto goma. Cybercriminalité to mbeba ya batu ya misalama be na nzela ya numérique to pe na internet e komi kosalama mingi na Kisangani na ituka ya chopo mbala mingi ba vandi ba ngumba mokonzi e ba kokaka kosalela lisusu te ba compte na bango ezala ya internet lokola ya email ya Facebook pe misusu po batu mabe ba botola ka yango pe ba senga ka misolo pe ba sala ka makambo masusu mabe batu mingi bazali kolela tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi wa Mimibiso na Kisangani Tolanda.
Mokolo moko te le kaka soki basale liba internet ya ngumba Kisangani bamona ete baike ya bato mabe babotoli compte Facebook to email na bango. Bato mingi babenda makana motambo ndobo to na sango euti na bapirate baye bakomaka kosenga bango basala masano mpona kozwa mbongo ntompo na makambo mosusu. Benoît Amouri na Joseph Bosso ba victime ya piratage ya ba compte Facebook na bango bapesi litatoli na bango. Toyo kabango.
Ça fait plusieurs fois ba pirata kanga compte nanga Facebook. Bon, na remaka kaka ba correspondant nanga ba komi kotinde nanga ba message inquiétude. Souvent ba komona na mur nanga ya Facebook ba bandi kotia ba film pornographique, ba biloko moko ezangi tina, pesa nanga passe ko créer adresse ya sika, bandi siko koluka ba correspondant ya sika pona compte wana. Soki bazwaka ba mot de passe nanga ndenge ni soki ba kota ka ndenge ni na yebite. Bato mingi baza ba victime ya piraterie ba compte na bango. Na yebite soki bato ba pirataka ba compte na biso. Baza na mboka na biso soki bazande ba étranger toyebite
basi ba pirater compte Facebook na ngai mbala oyo mi balé ndenge nini ba yaki ko pirater compte na yebaki kutute ke no ezala ki piratage ba kotinde na ngai SMS ete soki na répondre na SMS wana kutke kut na moni compte na ngai bato ba komi ko salela et puis epa ina ngai bandi ko pesa ba désagrément tulokola siko na zalia na otinde ko fongola compte mususu soki na yeba ka moto wana ya Facebook epasi azalaka esengela ki na ngai na sololwa na ye ke asongi serangai konta nangai wan
pona Yannick Bolamba moto ya mayele ya makambo ya ordinateur ton informaticien likambolie lizali ko kamwisa ba internet baiki ya Kisangani alimboli nini bato ya mitema mabeto ba arnaquer ba sala kampona ko pirater to kobotolo na makasi ba compte Facebook to landa Yannick Bolamba
puke ba pirate wana ba koma na niveau ba ya kozwa control ya ba compte na biso baza na posa ya ba information oyo zote pa na biso moko bazwa kaka ba numero na biso ba adresse ou la mail biso oyo deja eza bien connu na profil na biso ne ba tia ranga na tika na biso to sala pona ko accéder na compte ba ko ti place ba komaka mot de passe tant ba ko ta place mot de passe oublié na place mot de passe oublié zana ba moyen oyo e sala ka kié soki moto bungi si mot de passe récupérer compte na yo et pour que yo récupérer compte na yo izaka na message ba code moko ba tinda ka par voie soit ya message soit na appel ou soit même par voie WhatsApp ou soit même à travers compte Gmail oyo ou fungola na compte na ka numéro ya confirmation na kuna et ba pirate tuana bas nukaka ba manevo ma manevo nini a travers kozeri o nini bakosa la pourvu ke bazwa code wana oyo koya epa na yo soki yo sans le savoir ozwi code wana otindeli bango une fois soki otindeli bango ka code wana bango directement bakozwa position compte non parce que déjà il go permettre bango ba changer mot de passe
nangambo na ye Zikri Lubenga spécialiste mosusu ya ordinateur na Kisangani apesi mwa toli na basale ya internet pona kokwea te na mitambo ya bato ba ya mite mama B. Toyo kazi kri Lubenga.
Conseil ça que bato yo bazo za la pirater il faut ba za la prita donc so ba contacter yo par exemple ba envoyer un message ozui na jimo ko boye en ligne ou bien o gagné na ba jeu ba benga ka loterie il faut za la déjà prita ba code wana eza ba code de récupération donc yo eza ko confirmer identité na yo na ba profil na yo ya ba réseaux sociaux notamment ba code wana ba utiliser kango pona ko récupérer ba mot de passe si ko changer ba mot de passe ba site réseaux sociaux si ko soki ba to baye ko contacter na WhatsApp notamment na Gmail il faut ko éviter c'est tout ceux qui moto à l'obélio okay. Il faut au tinda ba code ozo recevoir ko tinda jamais ba numéro ozo recevoir ba chiffre wana yaka environ 6 chiffres.
Mpona ba observateur misusu, fenomene ya piratage ya ba compte Facebook ya basale li basusu ya internet esale makasima ya kozanga kosekirize to kotia na bokengi ba compte na bango kasi pe na nzela ya bozangi boyebi na mayematali makambo mosusu ya ordinateur. Mibeko ya mboka molekisa bikela bato na nzela ya numerique to cybercriminalité. Mbulamatari eutaki kotia ba esika malako mpe bitumbu mpona yango. Uta Kisangani na ituka ya chopo Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Sika ikomitangu ya linaka na biso na bozindo. Mbote na binu banso lelo na linaka na biso tuyambi mwana mboka moko ya ekolo Kongo Demokratik auti Kinshasa zaina mubimbo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika. Tuyambie puna koluba makamu matali makuki mabasi abundela ka makuki mabasi na makamu mosusu matali bana uwe babila ka mboko nomba otisi kumbu na ye Elfi Esther Nkishi. Mbote Ndeko, Elfi Esther Nkishi.
Mbote Ndeko, journaliste.
Voilà, tu es bio na Washington DC, tu mutuna lusizali, ouais qui coûte ça la nini.
Na qui coûte tambola, coca bali makatira balena, pour la romana il est bien beaucoup te. Donc na yaki kota la libota nanga ezala ka pe awa mama nanga ezala ka awa na bana nanga mibale oyo bavandaka na mboko oyo
obundilaka makoki ma bomwasi lelo tokotuna tolubilaka bitumba ya makoki ya bomwasi na ekolo Congo démocratique kutu mwakala mubutu kino siko elekisi ba mibu ebele ya tolo ba 40 ans ba, même ba 50 ans tokotuna lelo bitumba pona a makoki mabomwa na mwasi tu ya ba mama ekomi wapi na ekolo Congo démocratique.
Oh na tondi botondi ndeko journaliste pona mutuna oyo pesinga sikoyo pona occasion po pesinga pona lobela batu pona makoki ya bana basi na mboka na biso nazali koloba ke makoki ya bana basi na Congo démocratique ezali penza kotombwa mana ndenge moko ya kusakana te. Loko la bikolo nyonso esu ezwa deja elan na Congo démocratique tikali simate basi bazali ko telema makasi pe basi bazali ko comprendre ba droit na bango basi bazali ko yeba pona nini basengeli ko bundela makamu na bango pona nini basengeli ko koma penza batu na kati ya société ko zwa ba fonction ya minene pe ko yeba mibeko ya mboka ko salela ngopo mwasi oyebisu ki mwasi ya simbi mboka ndenge mwasi ya simba randa kundenge mwasi soka simbi mboka makamu sekenda kaliboso makamu makoki ambasi eye penza makasi même na point ya justice na kupesa kutu exemple na kisamoko lelo mkuloka na lobby ya lelo vendredi magistrat moko wazali chef ya tribunal ya Kisangani auta yi kuzwama na leta apona pesa ki mibeko na ba oyo polisi ba nyoko la mwasi na yakala donc pona kulobake lelo kukisusu kusaka na mwasi na Congo te po mwasi ya yebi mibeko na ye pe amiche na place na ye tozo bundela ango banda bambula ebele
likambwana tuibi ango toko zonge la yango kasi tango kumulu ba makambo matali makoki ba mwasi toko mwona bozwi basi na makasi kuzwa bango na nzoto na makasi kominde ebele koleka bon na evite ata mzu tango tuzaki bana mike zaki kusalama mesikoyo ekominde makasi na bitumba na bani na ata na bitumba te kuzwa basi na makasi ekomi makasi ya
oza solo na raison po ba statistique pezo pesa ba hein, ba nenge ba bazali ko sala ba bali ko yekola kelasi pona ko yeba ko tanga ba nombre ya basi bazali violer eza ko koma makasi pe me nazo loba wana eza problème il faut éducation civique ekota il faut ko yekose la bana ba yeba ko denoncer ko tangisa pe bana mibali ba yeba ko respecter bande ko na bango ya basi ba yeba ko respecter mwasi wazali pemeni na ye moto mwasi na ye to leki na ye to mama na ye po mabe wana e ko matena guerre ne olubi makambo ya guerre e ko tangi na makasi yango ne memi mbulu kututi na niveau ya ba quartier e komi ba violence sexuelle urbaine na ba venue na ba quartier to zali ko décrier yango me to ko lembate iloko ne to ko telemela eza de justice de ezala makasi po soki ba oyo bazali kosala basi mabe bazali kozwa etumbu ya munene ba mususu bakobanga bakosala ngoli sosite
tangu tuzulo makambo matali makoki ya bomwasi basusu babenga rango bakisangisa ngu na bokokani ya basi na babali ya genre makambo wana ndenge tuzumune ezo kindizukina makoki mususu bakomi kusangisa ezo pesa somo na bayi ekolo Congo démocratique tolo ba ekomi na bonsomi ya kosala ndengo lingi kobala mobali na mobali basi na basi ezo kindi mwande la moko na kukula na yango
okay. Na République démocratique na Congo makambwana ekosale matepe toko ikondi mango soko mokete bakambi ya mboka na biso yebi ki République démocratique du Congo ezamboka laïque solo me ezamboka d'abord ya chrétienité makasi e na Biblia obiso bana nzambe totanga kama makambwana epekisami yango nzambe atumbaka Sodome Gomor na République démocratique du Congo toza batu ya kondima président de la République na biso oyo aza actuel Félix Antoine Tshisekedi aza mutu ya kondima mosantu makasi akokija jamais ko permettre eloko wana na ba mœurs na biso na ba ans na ba valeurs na biso ancestrale na ba bokoko na biso biloko ane ko ki ko salema te et ko ki ko salema tam so ki mokete même ba oh biso to ko bundela mambo basi to zo bundela moi si pour lelo moi sa zali na capacité ya ko tanga découvrir kaza mayele azala na pe na ba fonction a diriger mboka mais to zo bundela te moi si pour azala le ko la mobali po nzambe mutakeli moi si na mobali. Donc moi si peso ka linga za loka mobali se kazali ko kende ndenge moko na ndenge nzambe apesa makamute wane ko makambu ya bino awa na mboka mindele
yebisa biso bongo boku kanyango ya basi na mibali za kana ndelo te ah to yebi olobi basi bazali basi même a na poto e komi na mwa ko swana ngai na za mobali na ko ko me mazemi tebe basusu pona ko kokana nango bazo sala ta mayele ke mobali pe akoma ko me ma ise ba mameka mayele wana mwa experience wana ezana ndelo te to bakanka to kokani ngana biki na za na kinjoto na ngana za mwa site me na ko kana kana mwa sin na yebi mwa sala bakanga pe na kokolo ba ah ezana limite te
papa ngai na koloba alo kwa mukristo ezana limite na yebi ke atozolo ba makambu ya science. Mais à ta tout ça la science tobo sanaka au totalité biso toza ba Christ makamwane kokoza wana eza mabongisi ya ya Satan mabongisi ya diable pona ko détruire mboka mais moi na nzambe nyoso o yaza ko reconnaître que pe manaye uti esika moko boye akoy ko sala makamwande nyo wana te moi si azana limite mobali pa azana limite mutamtazana makamu o nzambe a chako te naye po mokili eza en équilibre ke ne libosu ba lobite ke moi si fo akoma mobali po mokili eza na bien mobali akoma moi si mutamtakotika la o yazali mais to sangisi makasi na biso po to tonga mokili
bongo atana libala ah tukulu baba ba, boko kanyezali bongo limisi nangu za kawapi pe boko kanyango pona kosala déséquilibre tutu injustice te zali wapi
wana tokoti na mai makambu ya ba société hein po ba société na société za kana makambu nango ya to mona awa na États-Unis oyo okuta par exemple mobali ya kota ka cuisine tango nyonso ezali kama mabete mobali ya sala ka ba course sala ka makambu au moins pa ko sala po na ndako ezala makasi mais na Afrika eza bongo te na Afrika mobali ya kenda ka musala ya bureau moi si soki azala musala tatika na ndako yenda ko lamba yenda ko sala nyonso ata zo kende bureau yenda ko sala nyonso ko sala makambu eza makambu ya ba valeur ya société et ngai personnellement na moi si alibala nazana makamuna ngana sala ka ibele bele bele obosala ikoloba a na radio ya micro na yoke naza pe promotrice ya chaîne moko kuna na Congo radio de la femme imubali nanga akompanya kanga na makamuna sala ka pekisa kanga ite na milite makamba basi po ayebi ke atana zo bundira makamba basi ngai nazanga ka respecte na yebi saka pe basi po zanga mibali na bino respecte parce que équilibre il faut ezala il faut tout tikana kati na yiloba na nzambe o lobike moi si azana place na ye mobali pa azana place na ye so mobali alinga ya na cuisine ezala kaza na volonté moni mosi na ye sala mo musala lembi pe aye ko accompagner mais ezala te keza pe musala na ye il faut soki alambi te ko lia te te ngana culture nga bongo te
to olobi makamba ko kokana siko bazolo ba makamba mapona mi bon bazolo bango mikolo nyonso bazote ya bato kasi pona nini emona nini ko la basi bazaka mingi te ezala en fait ba kozala ba poni ibele kasi ba ba pesi kombo ko ile mabonga mapona mi bazate engagement basi ezala mingi te pona nini
wana selon analyse d'angai personnel ezali makamu ya makoki makoki ya mbongo oyebi kokende na campagne électorale esenga kamwa makoki makoki teke opesa bato pa voter ote makoki nanu ya kosala nanu ata ba affiche ya kosala biloko o ezotalisa ki oza candidat makoki pona kokende kufuta par exemple bombalo yo ba dispensa ki mwa ba liste oza na mwa ba sebele mais soko kei individuellement il faut futa atoke na ninga regroupement so liste na bino kokisa ki nombre ba si senga kite il faut bo pesa ta mususu quelque chose campagne wana kosenga o se déplacer o tambola kat okende na mboka o mboka o basi baza pena na makoki te pouvoir économique ezana se pouvoir d'achat ya mwasi na Afrique ezana se pona ngai na liko kanisa ke makamu ya mbongo ndezali ko pekisa basi ebele bakende kuna na ku briguer ba fonction et puis mususu pe kozanga courage moni mwasi akokaka échec balebele te omona mobali tozana na processus électoral banda 2006 na Congo ah tozana na 4e 2006 2011 2018 to komina 4e maponami au mona mobali akendaki na 2006 azwa kite azongeli zu na 2011 mais moi si soka kemba la moko azuite eza pas ya zongela baza rare bazo zongela donc moi si pas zakape na problème ya moi soni ya kebalobi ke na zuite mwaka mwana nyo sozo salake basi baza muke me tuzali kwa encourager ka basi pe bakende po ezaka nzela o moko mwasi ya kuhiko brige pe ba fonksyon ya minene na kati ya mboka
ba tuendo mingi na ndeko na biso Elfin Kishi po na koyanola na ma mituna na biso topesi bongo bino banso matundu topesi matundu mingi na audio yo serajus na firme koya weda ba iba suka kibiso unzela ya masigi tuko bakulanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.